Začína sa relácia Sám sebe lekárom. V rámci tejto relácie môžu zaznieť rozličné údaje o rozpoznávaní a liečbe rôznych chorôb a zdravotných ťažkostí. Všetky takéto údaje sú určené výlučne pre vašu informáciu a nesmú byť chápané ako lekárske odporúčania. Ak máte akúkoľvek akútnu či chronickú chorobu alebo iné zdravotné ťažkosti, s ktorými si sami neviete dať rady, obráťte sa prosím na kvalifikovaného a skúseného odborníka, ktorý bude môcť individuálne určiť, v čom tieto choroby a ťažkosti spočívajú a ako by ich bolo možné odstrániť či vyliečiť. Nič také však nemusí účinkovať na diaľku, teda bez toho, aby vás kompetentný odborník videl a osobne vypočul a vyšetril. Preto je dôležité osobné odborné poradenstvo, ktoré vám môže ušiť liečbu na mieru podľa vašich potrieb, životného štýlu, životného rozpoloženia a ďalších individuálnych daností. Nie je však v silách ani moderátora, ani hostí tejto relácie predvídať všetky okolnosti, ktoré by mohli konkrétne vo vašom prípade nastať a vyčerpávajúcim spôsobom ich v rámci relácie popísať. Zároveň moderátor a hostia tejto relácie nemajú nejakú kontrolu nad tým, či budú ich slová presne zapamätané, správne pochopené a bezchybne uplatnené. Zároveň vôbec netušia, kto všetko túto reláciu bude počúvať, a teda nemajú nejakú možnosť individuálne podľa potreby zasiahnuť a diagnostiku či liečbu vhodne upraviť. Zároveň sa lekárska veda prudko vyvíja a každý týždeň sú zverejňované nové a nové vedecké štúdie, z ktorých niektoré prinášajú úplne zásadné nové poznatky, rozširujúce ľudské poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky. Zároveň je človek tvorom omylným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Preto to všetko nie je mysliteľné, aby moderátor či hostia relácie Sám sebe lekárom na Slobodnom vysielači niesli akúkoľvek hmotnú či nehmotnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré si poslucháči môžu privodiť neúplným zapamätaním, nesprávnym výkladom či nevhodným uplatnením vo svojom živote tých údajov, čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť.
Počúvate Slobodný vysielač.
Ako ostatné relácie Slobodného vysielača, ani táto by nemohla vzniknúť a byť odvysielaná bez finančnej podpory vás, teda poslucháčov, a to finančnej podpory či už Slobodného vysielača ako takého, alebo zvlášť mňa ako moderátora. Ak chcete prispieť, potrebné údaje nájdete na stránkach www.slobodnyvysielac.sk respektíve www.slobodavockovani.sk.
No poprosím potom s pomočkami, lebo mi stihli ukradnúť doménu bez pomočkov, takže www.slobodavockovani.sk. Ďakujem za to pochopenie. No a moje meno je Marian Filo, som moderátorom tejto relácie, som sebe lekárom a môjim dnešným hosťom je po tretí krát inžinier Peter Sudovský z iniciatívy Slovensko proti GMO, teda proti geneticky modifikovaným alebo upraveným po slovenský organizmom. Pekný večer, prajem.
Dobrý večer, prajem vám.
Aj... Počkajte, zlý mikrofón, som to... tak teda ešte raz, no.
Dobrý večer vám aj poslucháčom. Ďakujem za pozvanie, pán Filo.
No, čo počúvate naživo, tak máme dnes nedeľu 15.10., teda rujňa, oktobra alebo října roku pána 2023 a všetko dobré k meninám prajeme. Na Slovensku je všetko všetkým Terezám alebo Teréziám, už ako si to kto píše. No a vy máte niečo nové, že čo, alebo teda už dávnejšie ste mali, ale nenašli sme skorej voľný termín na reláciu. Čo na nás chystá Európska únia, alebo možno nejakí lobbysti skrz nejakých úradníkov Európskej únie, asi to bol presnejší výraz, ohľadne teda doteraz viac menej zakázaných tých GMO ako v zmysle potravy pre človeka. A čo sa teda chystá na nás, aká habaďura?
No my sme už nejaký rok očakávali, lebo Európska komisia pripravovala návrh na takzvanú dereguláciu nových GMO. Uh-huh. To znamená, že ona ich, Európska komisia už teraz 5. júla predstavila tento návrh legislatívy, ktorým chce vyňať nové GMO nové geneticky modifikované organizmy z legislatívy o GMO. To znamená...
Že sa bude tváriť, ako keby neboli GMO vlastne.
Presne tak, oni nechcú vlastne, aby mali hodnotené rizika a aby neboli vlastne ani označované vlastne, aby človek ani nevedel, že čo kupuje, či už semena alebo potraviny.
Mm. Tak to je takisto ako v Amerike, že tam, jak sa hovorí, že Monsanto je jediná firma, ktorá nechce, aby konzumenti vedeli, že je to od nich.
Hey, to je v podstate tá istá taktika. No. Toto, čo ste by povedali s tým Monsantom, tak to sú staré GMO, ktoré sú už desiatky rokov na trhu. V Amerike sú tiež neoznačené, nemajú hodnotené rizika, takže oni vlastne nevedia, čo jedia. V Európe taký úspech nezaznamenali, lebo u nás museli byť označené, museli mať hodnotené rizika, tým pádom, keď boli označené, tak ľudia to automaticky odmietli, tak sa nedostali vlastne na trh.
Áno, že aj keby sa ako kvázi dostali, tak konzumenti keby, to nechceli a áno, tým pádom to bolo vyradené, ale teda krmivá pre zvieratá obsahovali.
To je stále veľký problém, málo ľudí o tom vie, že vlastne my jeme mlieko, vajce, mesové výrobky vlastne zo zvierat väčšinou krmených GMO.
Kukuricou a sojou hlavne.
Áno.
To sa týka z Ameriky dovážano vo veľkom na loďach. No,
to sa týka vlastne tých starých GMO.
Čiže ono sa nepestuje v Európe, ale dováža sa z Ameriky vlastne. Prevažne.
No, v Európe sa pestovala aj na Slovensku do roku 2017. Také menšie množstva. To sa zrušilo, k tomu sme aj petíciu dozdali. Zostalo to iba v Španielsku sa teraz pestujú, ale tie krmivá sú stále problém. A iba poviem k tým krmivám, že sú také perličky napríklad z Nemecka, že už tam sa aj tabulujú také značky, že ten, kto zaručí, že vyrobí napríklad nejaké mesové výrobky alebo mlieko, alebo mliečne bez GMO, tak majú taký certifikát, že vyrobené bez GMO, on je gen technik, takže spotrebiteľ ako tak si môže tam vybrať.
Že ani krmivo nebolo GMO.
Ne? Ani krmivo, ani nič iné, ani nejaká zložka, ani nejaká prísada, dajme tomu, že úplne deklarujú, že to je úplne, že tam má to tam dosť úspech, ale je to taká, ako keby boj z druhej strany, že malo by to byť označené tiež, že už počas toho výrobného cyklu bolo použité GMO, napríklad syr to... z krávy, ktoré mali krmené GMO. No.
To vlastne inžinier Jan Šlínsky, autor tých tzv. Agrokruhom, čo sme už preberali niekoľkokrát, hovorí, že vlastne nie, že by biopotraviny mali byť označované bio, ale naopak tie tzv. Konvenčné by mali byť označované chemo. No dobre, no ja by som pripomenul, my to ako nebudeme pre krátkosť času rozoberať dopodrobná znova vlastne to, čo už rozobraté bolo, tak my sme mali predtým dve relácie spoločné. Jedna bola v nedeľu 14.6.2020 a to bolo Sám sebe lekárom číslo 228 a téma bola človek a geneticky pozmenené organizmy. No a potom tá druhá relácia bola v stredu, to bola taká mimoriadna vlastne, ako doplnenie tiež k nejakej, teraz neviem, čo to vtedy bolo presne, nejakým novinkám teda na poli geneticky modifikovaných organizmov a to bolo v stredu 26.5.2021 a to bola som sebe lekárom číslo 271, takže kto chcete, tak si to môžete spätne vypočuť z archívu a tam sa dozviete podstatne viacej údajov. No a kto prípadne radšej číta, než počúva, tak máte na vašej stránke všetko o alebo vsetko.gmo.sk.
No už sme, premenovali sme stránku.
Jaj?
Už sa to volá www.slovensko.bezgmo.org.
Ale ona sa to presmeruje, nie?
Aj hej.
Čiže ak ich dá vsetko.gmo.sk, tak stále
ešte,
toto
ešte tam je také prechodné obdobie, neviem momentálne, možno, že už to ani nie je, ale teraz by sa
ja som to skúšal, ale sa to presmerovalo. Funguje, hej.
Takže slovensko.bezgmo.org.
Dobre, tak ďakujem za upresnenie. Takže tam
sa novinka, takže
dozvedia poslucháči, prípadne teda v tomto prípade už čitatelia tiež viacej o tejto tematike, prečo to teda nie je úplne s kostolným poriadkom a prečo je to rizikové a treba si dávať na to pozor. No a dobré, a čo myslíte, že stojí za tým, že zrazu taká ako keby zmena? Lebo však v rámci tej európskej politiky v Bruseli, tak to vyzeralo, že ako zelení to valcujú a tí ako teda akože ekologickí aktivisti, hej, a tí aspoň sa javili zo začiatku aj Greenpeace a neviem kto všetko, že sú proti geneticky modifikovaným organizmom a teraz zrazu akože čo sa deje?
No s týmto vlastne na ruku prišla vlastne Európska komisia, kde sme vlastne zaznamenali, lebo spolupracujeme s rôznymi organizáciami, ktorí monitorujú rôzne aspekty tejto oblasti a tam boli jednoznačne preukázané lobistické aktivity na strane Európskej komisie a Európska komisia sama sa podielala na netransparentných procesoch vlastne a my sme v spolupráci s organizáciami celej Európy sa spojili a chceli sme zatlačiť na Európsku komisiu, že aby ten návrh stiahol, respektíve aby ho ani nepustila na svetlo sveta. 400 000 ľudí podpísala petícia, ani 300 organizácií.
To ako, ale ako v rámci EÚ celej, nie?
V rámci celej EÚ vlastne, ešte počas tvorby toho návrhu Európskej komisie. No Európska komisia ten návrh zverejnila, nečakali sme, že bude až taký hrozný pre nás, z našho pohľadu. A vlastne teraz už je to legislatíva je navrhnutá vlastne a teraz jednotlivé členské štáty budú o tom rozhodovať, rokovať a potom vlastne aj Európsky parlament. Žiaľ, treba povedať, že mnoho európskych štátov ten lobbying je silný. Niektorí,
nič niektor... nenamietajú vlastne.
Potom. Veľa štátov nič nenamieta. Uh-huh. Niektoré málo štátov ako Maďarsko, Rakúsko, čo som zaznamenal, odmieta úplne tú dereguláciu. Takže je to teraz v nejakých procesoch.
Čiže vlastne dá sa povedať, že Maďarsko a Rakúsku sú najmenej skorumpovaní politici teda, hej?
No, to by sa mohlo
takto minimálne, čo sa GMO týka, hej?
Čo sa týka GMO, tak majú buď zdravý rozum, alebo, alebo v konečnom dôsledku to prinesie väčšie možné.
V Nemecku? Však Nemecku zelení sú ako normálne taká mainstreamová strana v podstate, alebo teda...
No, Nemecku to není jednoznačne, tam veľa krajín je tak, že uh-huh. že ani tak, že lavírujú, uh-huh. ale tam z našej strany sa nedá lavírovať, ten návrh musí byť absolútne odmietnutý, lebo my v podstate, alebo my tieto organizácie, my nechceme zakázať tieto GMO, my chceme, aby jednoducho iba preukázali ich rizika a boli označené, ako pri starých GMO, tak legislatívne, že toto oni nás robia, že my sme...
Ale nejaký... oni chápu, že keď sa to stane, tak to nebude nikto chcieť. A preto vlastne sa dopúšťajú podvodu, že aby tie ich výrobky niekto akože chcel a kupoval, tak zatajujú podstatné informácie. No.
A dokonca problém je už v tých slovíčkach, že oni sú alergickí, keď sa to nazýva, že GMO.
Áno.
Oni to nazývajú, že nové biotechnologické šľachtiteľské metódy a chcú to s tým prirodzenými názvami spospájať, mm-hmm. alebo to nazývajú NGT, nové genomické techniky, mm-hmm. ale aj Európsky súdny dvor v roku 2018 rozhodol, že vlastne že NGT sú GMO a musia spadať pod mm-hmm. GMO legislatívu a klasifikácia GMO je to produkt vlastne, ktorého gen bol zmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene nevyskytuje, ale mm-hmm. oni to nechcú nazývať GMO, lebo to ľudia by odmietli. No.
Normálne šľachtiteľstvo je také, že tam nešahá ten šľachtiteľ do DNA, ale že tým, že vyberá nejaké semienka alebo čo, proste tak ako, že sa to tak nejak prirodzene vykryštalizuje, ale toto je, že vyslovene na tej základnej molekulárnej úrovni v podstate tam menia.
Áno, tu ako vedome menia DNA. Treba povedať, vlastne je to spojené s objavom pred 10 rokmi novými genetickými technikami CRISPR-Cas. Vlastne ono treba povedať, že tie staré GMO sa vytvárali technológiami, ktorými sa hovorilo ako keby bagrom, menili to DNA, teraz to hovoria, že pinzetov, že treba povedať, že áno, že je to presnejšie, vedia to ako keby zamerať tú sekvenciu konkrétnu, ktorú chcú modifikovať. Lenže problém je to, že okrem tej ich modifikácií cielenej, to spôsobuje aj neželané zmeny na v podstate po celom genome a to oni si tento argument vedecký, musím povedať, že to je vedecký argument, už dokázaný, si toto vlastne nechcú všímať vôbec. A oni hovoria, že...
Možno to vedia, ale... Nepohodlné pre nich priznať to.
Áno, napríklad oni používajú screeningovú metódu, ktorá sa zamerá iba na tú konkrétnu sekvenciu, ale neskenujú celé zmeny na celom genome, takže jasné. Oni sa tomu vyhýbajú už pri tých analýzach.
To mi pripomína akože skúšanie bezpečnosti očkovania, že porovnávajú iba, že či očkovaní majú, alebo teda zabodaní majú viac alebo menej korony, ale už neskúmajú, že či majú viac alebo menej iných chorôb, čo by mohlo súvisieť, akože by to bol výsledok nežiaducích účinkov toho zabudania.
Áno.
A to je presne podstatné, že či je celkovo zdravší alebo chorejší ten človek, no možno má menej covidu a možno má 50 krát viac rakoviny a to už je ako rozdiel. Áno,
sú tie vedľajšie veci.
No práve, takže toto sú také štandardné spôsoby, ako na pohľad vedecký zakryť v podstate dôležité veci, no, nabaliť sa na tom a podviesť toho spotrebiteľa.
No, on, pri tých vakcínach ono sa to, no, tá pravda sa raz ukáže, lenže to pri vakcínach to už je neskoro, aj pri tom to bude neskoro, keď sa pustia na trh, tak vlastne oni sa rozletia po celom trhu, nebudeme vedieť vydetikovať, no, že bola to kukurica taká, nebola taká kukurica, lebo to nebolo označené.
Aha, keď sa bude vo veľkom pestovať, tak tie geny sa poprenašajú aj na tú akože kvázi normálnu, hej, kukuricu.
No, no, ďalšia hrozba je, ako tá kukurica nemá...
Bude kontaminovaná geneticky, no, vlastne, ten pel a tieto veci.
To znamená, že vlastne, že ani sa tomu nevyhnete, keby ste chceli byť ekologický pomospodár a táto kontaminácia príde. No. A ďalšia hrozba, ak hovoríte o tej kontaminácii, tak sú tieto plodiny, ktoré majú blízkych príbuzných v prírode. To sa môže aj do prírody rozšíriť nekontrolovane a to už to sa nebude dať vrátiť späť, keď sa to už pustí do životného prostredia. Takže je to obrovský risk. Tak podobne ako s tými vakcínami, bol to tiež risk. Bolo to síce za iných okolností, ale tiež teraz vystrihajú, že máme sucho, hladomor.
Tam sú vyslovene, netýka sa to všetkých vakcín, ale sú niektoré vakcíny, ktoré obsahujú. No buď akože živé baktérie, to sa ale týka iba jednej, a to je tuberkulóza, alebo potom akože funkčné vírusy, síce akože vraj nejak oslabené, ale také, ktoré sú schopné spôsobiť nejaké zdravotné problémy, ako čisto z toho titulu, že to je vírus, ako nejaká infekčná častica v podstate, alebo nakazlivá. A ono sa to môže rozliesť do prírody, ozaj potom sa to zase tam trošku pomutuje, zmení, môže znova nadobudnúť tú silu, ktorú akože tým kvázi šľachtením, oslabením, že to stratilo. A môže to stať nebezpečným a fakt to môže výrazne zmeniť tú nejakú mikrobiológiu človeka v nejakých väčších geografických oblastiach a sa to výsledne vymkne kontrole. Toto mimochodom teda bolo zaznamenané u očkovania proti tej vírusovej detskej obrne, že oni síce akože teda vraj vďaka očkovaniu výrazne zaznamená výrazný pokles výskytu tej vírusovej detskej obrny, ale celkovo sa dramaticky zvyšil výskyt, oni to nazývajú, že akutná chaba obrna, ale to sú v podstate akékoľvek ochrnutia. Takže vlastne vakcína proti jednému druhu ochrnutia de facto zvýšila celkový výskyt ochrnutí. No a to už, keď to takto povieme, tak to už teda je fakt problém. Je, no. Ale pritom, keď to iba tú prvú časť povedia, že sa znížil výskyt vírusovej detskej obrny, tak to vyzerá ako fantastický úspech a Bill Gates je poloboh pomalý a takto.
Áno, áno. No. Takže... To je jak s produktami, že oni spravia krásny obal, ale my musíme spotrebiteľa pozrieť po ten obal a väčšinou tam je prehnité pri takýchto korporáciách a firmách. Že...
Teda aj také pomocky ako tie Fair potravina CZ, že si tam inštalujete aplikáciu a zoskenujete mobilom čiarkový kód a ono to vyhľadá a vypíše to, že aké problematické zložky sú tam. Takéto, aj... To je celkom šikovné inak. Alebo to má ako taký aj offline zoznam na tých Ečok, tých pridaných látok do potravín, že aj keď nemáte internet, tak minimálne tie základné údaje to tam nájde. Že si to pri čítaní toho zloženia môžete vyhľadať, že čo je, ja neviem, hydroxymetylcelulóza alebo neviem, aké veci. Že či to je nebezpečné, alebo neviem. Toto zrovna zase tak moc nebezpečné nie je. To je celkom v pohode vec. Čo som spomínal, ale ja neviem. No, kedy si to bola košednila a teraz karminová červeň, však to známa, no, teraz už pomerne známa prísada, do nedávna až tak nie. Známa tým, že je vlastne robená s chrobákom. Čiže sa to pomleté samičky nejakého druhu a vysúšené, tuším, nejakého, teraz ani neviem presne, jak sa to volá, ten chrobačik, také, no, také červená, tehlovo červená, čiže to je taká farba. Takže to, čo obsahuje karminovú červenú, vlastne obsahuje hmyz, no. To farbivo je pomletý hmyz. No. A potom bol ešte ten šelak, to je vlastne ten produkt, no, nechcem byť vulgárny, ale čo proste vylučujú tiež zase nejaké iné chrobáky a on to robí ten lesk na niektorých tých, neviem, kinder, bonbonoch, čokoládových.
Ja, lebo sa používalo na nabytok, na drevo. Pôvodne ako...
Môže byť, to zase ja neviem, ale v potravinách to býva ako leštidlo
v podstate.
No. Že keď sa niečo tak pekne ligoce, že sú to, alebo možno aj nejaké a neviem, v čokoláde alebo v jogurte oriešky, keď sú akože vnútri a aby sa to pekne ligotalo, hej, na vonok, tak tam dávajú toto, no. A to tiež z hmyzu vlastne teda, no, ale dobre, to sme trošku odbočili. Zatiaľ vlastne nemáme nič také GMO vlastne v rámci tých ečiek, ale možno ani nebudeme mať. Uh-huh. A oni, to som zaznamenal už veľmi dávno, že vlastne aj u tých vakcín, že chceli, akože aby ako neplašili zbytočne spotrebiteľa, tak akože zoškrtať ten zoznam nežiaducich účinkov, že vyradiť tam z toho také, čo nie sú až tak časté a mohol by sa toho strašne zláknúť ako ten človek a potom odmietnúť to očkovanie. Takže možno aj toto je ako tá podobná myšlienka, že tak nebudeme uvádzať GMO, lebo však nám to potom nikto nekúpi.
Neuvádzať GMO ani škodlivé účinky, dokonca tie škodlivé účinky ani neskúmať.
Áno, a že tí ľudia podliehajú hoaxom, čo tam šíria nejakí konšpirátori a čo o tých GMO-čík.
No, čo sa stretlo, že sme proti vede, proti pokroku.
Presne.
A niektorí dokonca aj veci Nobelovou cenou povedali tí, čo boli proti GMO, že oni sú ako keby, že až trestné, lebo sú, že ten hlad vo svete vlastne sú proti tomu vykinoženiu toho hladu, že to je... Ale 50 rokov sa už pestujú tí staré GMO, hlad vo svete neklesol.
Áno.
Sú to vlastne v podstate plodiny, ktoré sú zamerané vlastne čisto iba na biznes. Myslím, že... do vesu.
Možno som videl taký nejaký film dokumentárny, kde riešili, že ako teda, no samozrejme, ako zabezpečiť potravinové ľudstvo a že vraj podľa tej potravinovej a poľnohospodárskej organizácie OSN, to FAO, Food and Agriculture Organization, že by sa to dalo v podstate ako biopestovanie.
Áno, že žiadne GMO, že to som čítal ja, že...
A nie, že GMO, ale že vyslovene, že bez tej ako brutálnej poľnohospodárskej chémie, že úplne, že ako bio, akože by sa dalo nasytiť ľudstvo. No a tá je samozrejme základná otázka, že prečo sa to nerobí.
No, to je tiež zaujímavé. Toto sú ako dosť veľké výskumy v tomto a brutálne výsledky dosahujú pri takýchto spôsoboch bez chemického poľnohospodárstva. Ľudia sú voči tomu skeptickí, lebo tá chemizácia je obrovská. Ale že vraj tie, čo sa týka aj tých výnosov, kvality a všetkého, že to je dosť pekné úspechy.
No tam je ten problém ako v tom, čo aj rozprávajú nejaké, ktorí je povedzme, že sympatizanti toho bio, ale že zatiaľ sú zamestnaní ako v tom konvenčnom proste poľnohospodárstve, lebo to im prináša nejaké peniaze na obživu a že keď je to už, ja neviem, 10 ročia to pole, že je ako chemo, hej, nebio, a keby zrazu vysadili tú chemiu, tak tam by to moc nerastlo, že to tam potrebuje nejaký proces, kým sa to zase nejak ako keby oživí vlastne tá pôda a že sa tam nasťahujú tie baktérie a nejaké možno huby, možno nejaké červíky.
Áno, to je pravda, že roky to treba, hej.
Myslím, že okolo 7 rokov sa tam uvádzalo, že sa tam musí pestovať niečo, ako čo sa nedá označiť za bio. Až po 7 rokoch toho transformačného procesu už môže označiť, že to je biopestované.
Vlastne si chválili, že menší stup je financií kvôli menšiemu stupu pesticidov, ale aj hnojiv, vlastne, ktoré teraz išli hore, kvôli asi rope. Teda plynu, alebo naviazali sme na výrobu.
Aj tých dusíkatých, neviem čoho, aj tomu tým sankciám na Rusko.
Že sa používajú pri výrobe týchto dusíkatých hnojív, či ropa alebo plyn, neviem.
Aj to, ale ešte iné suroviny, ešte mimo ropu ešte.
Takže ono to je aj ekologické.
Fosfaty, tuším, nejaké tyto, no.
Takže ono to je okrem ekologické, to je aj ekonomické. Takáto produkcia.
No teraz už áno, keď tá scéna týchto zrastla dramaticky, tak už je to ekonomické.
Tieto GMO sú tak robené, že tomu patria aj pesticídy, tie staré GMO vlastne a tie pesticídy po rokoch niekoľko násobne narastla tá cena. Oni nalakali tých farmárov, že to bude lacné.
To sú presne tá pasca na tých Indov hlavne. Akože
A ešte na Amerika tiež, no.
Bavlnu napríklad, alebo tieto veci, že im slúbia, že budú musieť menej investovať do chémie, keď si dajú GMO. No a potom zo začiatku tak vyzerá, ale po pár rokoch už...
Už sú úplne iné.
Nakoniec už ešte viacej chémie používajú, než predtým, než začali pestovať GMO.
No, že majú tak...
No, a potom spáchajú hromadné sebevraždy, ako tí indickí farmári a takéto, lebo im to proste nevychádza, skrachujú a nevedia uživiť rodinu, tak si to
robia. Ekonomické problémy. No a toto vlastne takýto systém, takýto spôsob sú dostať teraz vlastne do Európy vlastne, že aby...
Európa odolávala vlastne, no India nie a Čína vlastne tiež nie. Rusko bolo úplne rezolutné, tam to totálne zakázali. Z ničoho nič, že najprv to bolo povolené, ako keby skoro voľné. A potom z 2016 myslím, že to bolo, že to úplne natvrdo zarazili a koniec. Ne?
Čína zase tam to robia.
A Maďarsku tiež tam to nejak spálili, nie?
Áno, tie staré tam natvrdo zakázali, že ešte keď sa to ani nedalo zakázať legislatívne, tak oni to zakázali, Maďari. Takže v tomto sú ako...
Maďari a Rusi akože ako vlajková loď ako odporu proti
tak hádam sa, no. Sa pridáme na Slovensku. Je to, nezávisí to od Slovenska, závisí to vlastne od celého toho celoeurópskeho konsenzusu. Či už...
No tak to možno, ale tak ako to je celkom dobrý príklad, ne? Že tak Maďari aj bez toho konsenzu proste si to zakázali.
Tak áno, lebo toto to aj ľudia odmietajú, však preskumy hovoria, že 80% ľudí chce, aby tieto nové GMO mali minimálne hodnotené rizika, boli označované a Európska komisia ide, dá návrh vlastne, ktorým jasne hovorí, že je proti 80% obyvateľom Európy.
No.
To čo je?
Ale to je vôbec návrh, vôbec proti celej filozofii, alebo filosofii ochrany spotrebiteľa, ktorú razí Európska únia, kde spotrebiteľ má byť informovaný pomaly o všetkom, ešte cookies tam musíte odškrtnúť na každej stránke, no. Alebo aby ste vedeli, že o vás zbierajú nejaké informácie. To všetko musíte vedieť, hej, a odklikávať tam a zrazu takúto podstatnú vec vám zatája. Tak to...
Dokonca aj s tými ekologickými plánami, čo majú, že znižiť pesticídy, organické, ekologické poľnohospodárstvo, tak to je úplne v maximálnom rozpore, lebo ekologické poľnohospodárstvo bude vyšachované, lebo keď niekto zasadí, ak vy hovoríte, vedľa túto novú GMO, tak nebude to označené, nebude to ani vedieť, alebo príde ku kontaminácii, tak... Alebo si kúpi napríklad nejaký škrob alebo neviem čo a ten ekologický výrobca potravy nebude vedieť, že ten škrob není z GMO kukurice. Lebo to nemusí byť ani označené, ten predajca to nemusí ani deklarovať. Tak toto navrhujú, čo je to absolútne, že...
No to je vyslovene na ten americký štýl v podstate.
Áno, ako tých starých GMO, no. Presne
že,
tak.
Že tam nikto vlastne nevie, že čo je. A oni sa tam tvária, ako keby to bola... Oni to nazývajú, že GRAS, že Generally Recognized as Safe, že všeobecne uznávané ako bezpečné, čo je to úplne že nonsense, lebo no, to nie je výskum. A ako to môže byť všeobecne uznávané za bezpečné? Keď
bez výskum.
Bez akýchkoľvek údajov o tom vlastne. No.
Ale ešte zaujímavý paradox je, keď hovoríme o tých paradoxoch, že oni hovoria, že to je v podstate to isté, ako keby klasické šlachtenie, klasické semená, ale na druhej strane si to patentujú. Keď si niečo patentujete, to znamená, že to je niečo špecifické.
Mimo prírodu.
Mimo prírodu, ale je to ako keby váš vynález, že ste toto zasiahli na základe toho si to môžete patentovať. Takže to je mimo prírodu, že to, lebo človek to už pozmenil. Ale na druhej strane hovorí, že to je také isté klasické konvenčné semena. A teraz tí výrobcovia také šialené hovoria, že skončila doba, kedy evolúciu určovali zákony prírody, že my sme teraz dostali nástroj do rúk, že kedy my budeme diktovať vlastne evolúciu.
No tak ale aj to klasické šľachtenie je už akože človek v podstate zasiahol do tej prírody a dramaticky zrýchlil vlastne tú pôvodne prírodnú tá evolúciu, ktorá by trvala neviem, 100 tisíckrát dlhšie, než keby sa človek toho nechytil a neselektoval, povedzme, tie semena, alebo to samca s tou samicou, že spári a takéto veci, hej, že pri tom šľachtení.
Áno, ono tam je taká spolupráca s tou prírodou. Sú aj toto klasické šľachtenie zahŕňa dokonca aj, že ožarujú semena nejakými lúčmi a zmenia tam troška DNA alebo nejakým chemickým pôsobením. To sú staré také mutagénne techniky, ale tam sú také, ale to DNA sa je tak spravené, že vlastne ono má takú ochranu, že sekvencie, ktoré sa nemôžu meniť, tak sú chránené pred týmito spôsobmi. Ale toto, títo nové genetické techniky, tak vlastne oni otvárajú celé DNA, otvárajú vlastne
úplne možnosti,
ale nevedia vlastne, oni ani nevedia, oni si myslia, že spravia nejakú tú zmenu, ale tie vedľajšie účinky sú zaznamenané a sú veľmi rizikové. A oni to chcú v podstate povedať tak, že všetky NGT budúce výrobky budú bezpečné, ale teraz to bolo tak, že od prípadu k prípadu, že každý jeden výrobek musí byť špecifický, lebo jeden nemusí byť škodlivý, druhý môže byť škodlivý, druhý môže byť ináč škodlivý. Ale oni povedali, že všetko, čo bude vyrobené a tieto nové technológie sú tak prístupné, že to je ozaj v úvozovkách jednoduchá technológia, ktorá bude všeobecne ako keby k používaniu a sa to ako keby roztrhne sa v rece. No. Môže to stať v rece. No ale tieto korporácie, BASF, Corveta, DuPont, tak už teraz si oni si dávajú patenty dokonca na budúce produkty. Napríklad oni si teraz dali patent, že vymyslím si, že zemiaky s takým obsahom škrobu.
Ešte
ho nemajú. Možno, že ho majú na umelá inteligencia, im možno navrhla iba. Ešte ho nemajú vyprodukovaný, ale náhodou vám by sa podarilo konvenčným šľachteným taký istý zemiak vyprodukovať, tak vy už ho nemôžete dať na trh, lebo oni už to majú patentovanie. Takže oni si ako keby patentujú celý trh.
Nie, že zneužitie, myslím, že ako prekročenie ako toho pôvodného ducha patentového práva vôbec, akože.
No niektorí
si... Dať si patentovať niečo, čo vlastne ešte ani nebolo vynájdené.
Tak oni to majú iba v projektoch, dajme tomu.
Áno.
Naprojektované, že to budú vyrábať.
Ja si dám patent adaptovať telefón, ale vlastne ešte neviem ani, ako bude fungovať, ne?
No.
Však to, čo je za zvládenú.
Ale, no, alebo to je...
No.
A pritom niektorým ľuďom vadí, že vôbec si niekto patentuje živý organizmus.
No.
Lebo väčšinou sa to patentovalo iba technológia, neviem, mobil, telefón, alebo neviem, čo niekto vymyslel nejakú technológiu.
Tak, alebo možno
ale to je ako keby patentovanie živého organizmu.
Stroj, povedzme, na nejaké spracovanie potravy, alebo no, tomu, no. Hej, to ako šlo. Hej, ale...
A už toto je samo o sebe diskutovateľné, či si patentujú vlastne prírodu, si ako keby patentujú.
No, to, teraz no, to by nemali. No.
To je iba v súvislosti s tým GMO, lebo oni do toho niečo uložili, investovali a chcú si to ako keby...
Tak ale som... oni si v skutočnosti ani nepatentovali akože prírodu podľa toho ich ponímania patentového práva, ale sekvenciu GMO si nejakú patentovali.
No,
a na základe toho potom, keď objavili tú sekvenciu, napríklad tým ako keby náhodnou kontamináciou, že u nejakého pestovateľa, čo má pole vedľa a má tam klasické plodiny, neGMO, a sa tam zanese nejaký pel, tak oni ho potom žalovali, že on porušil patentové právo.
To bolo v Amerike, no.
To je neskutočný podraz a podvod, ako fakt.
No, takéto firmy vlastne pred 50 rokmi nám hovoria, že máme GMO, vylepšíme poľnohospodárstvo, menej pesticídov. A tie isté firmy nám teraz ponúkajú tieto nové GMO a im máme veriť, že a komisia im verí.
A nesplnil vlastne tie sluby, čo hásali a znova sľubujú niečo iné. No to je jak s politikmi našimi. No, tiež, jak sa hovorí, že nikto vám nedokáže splniť, čo vám dokáže slovenský politik sľubiť. Takže...
asi sa to bude rozšíriť aj mimo hranice Slovenska.
A politiky.
A možno na západ.
No, áno, asi tak, no. No to, ale ako to nevyzerá na nejakú moc ružovú budúcnosť, skôr naopak, ako podľa toho vtipu, že je to hrozne škaredé a čierne, že čo to je, ne? Že naša ružová budúcnosť.
No tak ja som zase optimistický, keby som nebol, tak nič s tým ani nerobím.
No
iba,
jasné, no tak.
Lebo na druhej strane si myslím, že oni vymýšľajú takéto šilaké z každej strane nejakú habaďúru, že človek, že aby brali ľudí, aby sa tým ľudia zaoberali a spoločnosť stráca ako keby nejakú potenciál nejakej tvorivej činnosti a musí toto ako keby
taká... Iba bojuje v podstate.
Obrano bojová činnosť je toto, síce je potrebná, musí to niekto robiť.
Áno.
Lebo keby to nerobil zase nikto, tak si ozaj robia, čo chcú, ale už mi to príde aj tak, že oni ako keby zamestnávajú tých ľudí všetkým možným, aby boli vyšťavení a celú tú spoločnosť.
To je taký trolling v podstate, lebo akože úloha trola je zamestnať nejakú dôležitú osobu, povedzme akože, ktorá je schopná pre nejakých, neviem, korporátnikov nežiaducím spôsobom, pre nich nežiaducím a pre väčšinu ľudí žiaducím spôsobom zmeniť tú spoločnosť, tak tam nasadia trolľú farmu, jak sa hovorí, a tam píšu tam somariny a vyzývajú ako toho človeka, aby reagoval na každú hlúposť, úplne ho zahltia a on potom ako nemá čas na nejakú tvorivú prácu. No. Takže no. Ja som toto ako odhalil už dávno, že to stratégiovanie nie je vyhrať nejakú argumentačnú vojnu alebo prestrelku, a stratégiou je zahltiť toho človeka.
No. A ešte teraz nedávno ma napadlo.
Obrať očas, doslova.
Co si spomenul na to slovenské poriekadlo, alebo že to je aj celosvetové, že zdravom tele, zdravý duch sa hovorí. A to dáva to logiku, lebo keď je zdravé telo, tak ten duch sa môže realizovať, je silný a vie reagovať na hrozby a je opatrnejší. Ale keď je človek chorlavý...
No, to musí riešiť tú chorlavosť.
Áno, ale zase zvonku tie vplyvy, lepšie je ten človek ako keby neuvladateľný vyslovene, ale že lepšie sa s nimi pracuje, keď sú není taký obozretný, lebo majú...
Áno, lebo majú dosť roboty sami so sebou v podstate. No. A no nestiajú sa potom tak vonkajšku venovať.
No a takéto všelijaké... Ja nehovorím, že to GMO, že človek to zje a na druhý deň zomrie, alebo že skôr si myslím, že to bude mať chronické účinky, ale keď sa zoberieš kumulatívne účinky aj s tými, jak si hovorili, chrobáky alebo neviem, možno vakcíny všelijaké, to sa naokumuluje vlastne aj to obrovský tlak na to človeka. Lebo vždy sa sleduje iba vplyv jednej veci na človeka, napríklad iba GMO, ale
no to, som presne chcel
ale to
dodať,
že ten človek je fajčiar, toto alebo toto k tomu ešte všetko.
Tie synergické účinky,
No.
Ktoré sa ako skombinujú, vlastne tam je ten, to je taký ten príklad, ako že jak sa hovorí, že 2 plus 2 sa rovná 5.
No.
že nestačí, alebo možno aj 8 v tomto prípade, že nestačí iba to ako sčítať, že neviem, jeden rizikový plus druhý, ale že sa to môže násobiť vyslovene navzájom a že neviem, to bol taký príklad, myslím, že s hliníkom a testosterónom dokonca, že testosterón vlastne zvyšuje ako mužský hormón, zvyšuje toxicitu niektorých, alebo jedovatosť niektorých jedov, teda toxina. Mm-hmm. Čiže toto je vysvetlenie, že prečo viaceré tie závažné psychiatrické diagnózy alebo mentálne retardácie sa, neviem, dajme tomu 4-krát viacej vyskytujú u chlapcov alebo mužov, než u dievčat alebo žien, že ktoré majú podstatne menej toho testosterónu. Čiže dáme synergický efekt a viacero veci, nielen ako hliník, ale aj neviem, ortuť, aj olovo, aj neviem, aké ďalšie tieto kovy alebo nejaké iné látky, že oveľa horšie to pôsobí vlastne na mužov než na ženy. No neviem, či paradoxne, ale no, v istom spôsobe áno, lebo keď máme taký ten archetyp alebo pravzor, že muž je ten akože silnejší, odolnejší, drsnejší, viacej vydrží a tak, tak v skutočnosti niektoré veci vydrží menej než žena. No. Takže to vyzerá ako paradoxne vlastne.
A ja som aj pozeral takú štúdiu, že, no, že hladina testosterónu za posledné dekády u chlapov klesá.
Ja, tak to by bolo pozitívne potom, že, ako, že im menej hrozí otrava niečím.
Ale za druhej strane toho hovorí, že zožrešťujeme. Áno, áno, čo áno, to
tí takzvaní sojoví chlapci, jak sa
čajoví.
Alebo čajoví, no, sojboj, no.
Aj taký výskum bol, že merajú už dekady merajú stisk.
Že sila,
že...
Aha, a že to slabne, slabnú ľudia.
Za posledné dekády, že taký obrovský ako keby prepad medzi storočiami a týmito pár desať dekádami, takže niečo sa deje, no a aj s touto civilizáciou ako keby...
No, no tak ako upadáme, debilneme v priemere, tak neviem, že my dvaja, ale ako ten štatistický priemer, to sa meria dlhodobo v podstate tieto veci aj IQ, ako priemerné študentové, neviem, vymyslím si 5. ročníka, dajme tomu v základnej školy a to medziročné porovnanie, to je neúprostné, tam je to rok od roka horšie v zásade. No a to, kam to spie, čo bude polka národa mentálne retardovaná, no tak to bude hodne zle.
No a teraz som taký psycholog tejto téme hovoril česky vlastne, že už len iba obrazovka stačí. Nie jedno, čo tam je, či tam je rozprávka alebo horor. Už pozeranie na tú obrazovku, že degraduje tí deti veľmi veľkom
mierom. No ja som počul nejaký, teda čítal alebo počul neviem, nejaký výskum, že jak máme tie mozgové vlny, ktoré určujú nejakú, čo viem, úroveň bdelosti, vedomia a tak, alebo určujú, sú prejavom alebo známkou, alebo také, že dá sa podľa toho určiť, že či človek ňom práve spí, alebo práve deje, alebo čo presne sa, alebo teda presne približne sa deje v jeho mozgu a tak. A tak, že po, myslím, že asi to bolo zhruba 20 minútach sledovania televízie, že sa tie mozgové vlny, to je to, čo sa vlastne tým elektroencefalogramom sleduje, to je EG, tak sa dostávajú na úroveň takú, ako bývajú pri hypnoze. Čiže vlastne tí ľudia sú tým televízorom zhypnotizovaní už do nejakých tých 20 minút sledovania. A to je sila, že...
No. A to je ten slogan, že veda a pokrok nás zachráni. Či už to bolo používané za vakcín, pri vakcínach, alebo ja neviem, aj pri tom GMO, ale...
Takže áno, pokiaľ je to morálne vyvinuté a morálne použité, lenže oni mnohé tieto firmy sponzorujú, povedzme, nejaké či univerzity, alebo nejaké výskumné ústavy, ale za nekalým účelom. No a tak to potom dopadá vlastne.
Áno, to vlastne sa tak hovorí, že teraz výskum už nefinancuje štát alebo univerzity, ale už to financujú...
Komerčné firmy, no.
A tam ide vlastne o biznis. A to GMO tiež vlastne, to je čisto iba patenty vlastne, čo najviac zarobiť vlastne.
Áno.
Lebo potraviny jeme každý deň a je to zaujímavý sa sféra podnikania vlastne. Ale zase tým technológiám zase my to musíme vlastne regulovať, že ako do akej miery si to pustíme. Pustíme k sebe, to sa týka, to už je taká duchovno-morálna záležitosť vlastne každého jednotlivca.
No toto kolega, náš vlastne šéf, a mimochodom včera teda mal meniny, Boris Koróni, všetko dobré k meninám prajeme, tak on konštatoval, že viacero stretol takých, že bývalých tých ako ajťakov, tých ako, kockačov by sme mohli povedať, aj kocka tej hlavy, takí, čo ako drvili do počítača niekedy aj 12 hodín denne, ale ak neviacej. A takto, že keď už si tako niečo zarobili, povedzme, takže sa, ale že im ako keby úplne preplo a sa presťahovali niekde na samotu do lesa alebo pod les a minimalizovali nejak elektroniku a neviem čo v domácnosti a takéto veci, že z extrému do extrému doslova, že ako keby vlastne to tak nejak akože prenikli do podstaty toho, pochopili, aké to zlé vlastne, jak to ničí dušu človeka a vyvodili také protiopatrenia vlastne, ako radikálne naozaj, ale účinné, že ja inak ako tiež vlastne po nejakých 10 rokoch, jak som pracoval ako programátor a potom aj testovač programov, tak až na tretí krát sa mi to vlastne nakoniec podarilo, som mal dva neúspešné pokusy predtým, že ako vystúpiť proste z toho IT odvetvia, lebo ja som tak sám na seba kriticky skonštatoval, že ja sa stávam ako autistom, akože myslím, že psychogénny autizmus, že on to vytvára v človeku nejaký taký svet umelý, že on si myslí, že dobre, keď počítaču poviem, tamto urob hento, vytlač, neviem, papier a tuto mi zobraz na obrazovke toto, že ja rozkážem, on to splní a už automaticky človek chápe, že keď povie niekomu nejaký rozkaz, že to splní a potom je prekvapený, že ten niekto to nesplní, lebo neviem, buď má svoju hrdosť, alebo neviem čo, a potom ako v interakcii alebo teda v spojení s ľuďmi, že si myslí, ja neviem, že keď manželke povie, že urob toto, tak automaticky musí, ak nie, tak proste to zlá manželka, alebo, a to ako úplne, že rozbíja vzťahy. A to je dôvodom, prečo veľmi veľa tých hajťakov nemá trvalé vzťahy s opačným pohľavím v zásade, že nie všetci, však sú výnimky, ale štatisticky vzaté je to jedna, ako v zmysle, ako no pokiaľ nerátame homosexuál a takýto, ale ako, že straight ľudí, že tých, čo keď tak majú záujem o opačné pohľavie, tak že najmenej úspešných, ako v párení, ak to môžem takto nazvať, že si nedokážu nájsť partnerku väčšinou, lebo sú to väčšinou chalani, ale občas teda aj dievčatá, skôr výnimočné, ale stáva sa. No a práve kvôli tomu, že ono to ako keby tak pohltí človeka, že to vytvára ten falošný dojem, že ako keby všetko je ako počítač, celý svet je ako počítač, a pritom nie je to tak, že by celý svet bol zostrojený podľa počítačov, ale naopak počítače boli zostrojené ako značným zjednodušením toho skutočného sveta, ako podľa nejakej inšpirácie z prírody. A toto ako mnohí ako keby nechápu a myslia si, že keď vedia naprogramovať, že niečo, a ono ich to poslúcha a robí to, čo chcú, takže aj v komunikácii či už so zvieratami, a tam skorej sa im to môže podariť, ale keď sú to, no, ako ktoré, no divo, keď nie, ale zdomácnené aj áno, keď to chopia za správny koniec, ale ešte horšie, že s ľuďmi, že stačí povedať a on to poslúchne a potom rozčarovaný, keď nie, no.
Čuduje sa.
A neničí to vzťahy, no. Ako skutočne, som nedávno mal debatu s bývalým kolegom, čo sa ako rozvádza, a vyslovene tam boli presne tieto veci, že vedie to aj určite ako keby píche, že človek má ako taký dojem, že keď on povie a ono sa to stane, že on je ako Boh v podstate.
Áno,
že,
áno.
Že Boh povedal, buď už svetlo, a bolo svetlo. Aj. Programátor povedal, vytlač tamto niečo, a ono sa to vytlačilo.
Je to bol pán.
No. No a potom ako povieš manželke, aj vyčistí záchod, no povedal, si sa vyčistí sám, nie? A ako vybúraný, že ako čo to má byť, hej? No, takže
no, má to aj takéto vplyvy.
No a a potom ešte ďalší rozmer sú potom tie, jak ich nazývam, asociálne, ale keď sa nazývajú sociálne siete, že paradoxne vlastne od spoločenšťujú tých ľudí do nich zapojených, lebo oni miesto toho, aby pomáhali vytvárať skutočne také plnohodnotné vzťahy, akože tvárov v tvár, aj s nejakými mimoslovnými komunikáciami, grimasami, neviem čo, nejakým možno, niekto by povedal, že neviem, že keď je človek zalúbený, že to vyslovene vidno, že to žiari ako keby, hej, že nedá sa to nejak ako popísať presne, ale akože to vycíti z toho človeka, alebo nejaké dotyky, alebo takéto veci, tam to majú svoje latinské názvy, hej, že nejaká proximika, že ako sa približím k tomu človeku, s ktorým komunikujem, že či mám šepnem do uška niečo, alebo som, ako udržujem si nejakú úctyhodnú vzdialenosť, alebo takéto veci, alebo či sa ho dotknem, neviem, poslapkám po pleci, alebo takéto, čo cez počítač sa nedá robiť. Mm-hmm. Hej? Že to úplne odpadá a tam sú proste len tie písmenka, na najvyššie ešte nejaké tie smajlíky, alebo čo, ktoré akože trochu sa snažia ako to kompenzovať, ale veľmi chabo. A aj tak, aj keď má človek na výber 350 smajlíkov, aj tak väčšinou používa tak možno 10-15 z nich. Takže teraz som bol nedávno na rodičovskom združení, takže na gymnáziu, ako dcera je prvý rok gymnazistka a tam ich učiteľka. A vyzerala tak, ako milo celkom. Som mal dojem, že naša krvná skupina, tak hovorila, že najdôležitejšie čo, akože nútite tie deti čítať knihy. Nie na mobile, nie tablety, nie takéto hlúposti a rolovať tam Instagram a neviem čo, ale normálne čítať fyzické knihy.
Áno, to.
A teraz aj vo Švédsku, že po neviem koľko rokov experimentov, ako tam zavádzali v školstve tie tablety a takéto, že tam tak zistili, že dramaticky klesla tá nejaká čitateľská inteligencia, či jak to nazývajú. A znova akože zrušili tablety a nakúpili haldu kníh ako za desiatky miliónov eur a takéto. Takže my by sme mali dostatočne inteligentní a povedať Veronike Remišovej, alebo teda to ono už je v podstate prežotiaľ, ale nech sa ide bodnúť a nie sme hlúpi a neskočíme na tieto akože teda informatizačné, neviem čo, zvolte si budúcnosť, ne? No. A zostaneme pekne konzervatívne pri tom osvedčenom, čo teraz Švedi ako po dlhom vedeckom experimentovaní zistili, že vlastne nemali nič meniť a mali to nechať tak, jak to bolo.
No. A Švedi?
Švedi, no, to je taký najprogresívnejší národ Európy v podstate.
No, ale s týmto všetkým vlastne ja si tak aj myslím, že vlastne, že taká doba je taká doba deregulácie, že nič sa nerieši, že vymyslí sa nejaká technológia, aj tá umelá inteligencia, a neriešia sa rizika vlastne vôbec. Pustí sa to takisto aj vakcíny, alebo teraz tých 72 pohlaví. Všetko sa dereguluje teraz, že není sú žiadne, ako keby, že všetko je.
Oni akože na tom Facebooku aj akože sa snažia regulovať, akože v podstate zavádzať cenzúru, ale oni tým neriešia ten skutočný problém, čo ten Facebook spôsobuje. Oni naopak ako keby trochu retušujú. Ale ten skutočný problém je, že poprvé, a toto je hlavný účel, alebo teda bol hlavný účel, ale v skutočnosti hlavný účel je asi iný Facebooku, že zabiť človeku čo najviac času, udržať ho tam čo najdlhšie, aby sa mu dalo zobraziť čo najviac reklam, aby oni čo najviac mohli zarobiť na tom. No. Ale ja sa domnívam, že skutočne ten najväčší a najdôležitejší účinok Facebooku plánovaný mal byť o tom, a nielen Facebooku aj tých podobných, ale u Facebooku to je najvýpuklejšie a najdotiahnutejšie ako k tomu tej zákernej dokonalosti, by som povedal. Hej. Tak tým účelom je, myslím, že ovládať ľudí, ako keby sa tváriť, že tam majú slobodu a neviem čo, ale v skutočnosti im to tak podsúvať, že oni v milom presvedčení, že konajú slobodne, vlastne sú otroci a nasledujú to, čo im ten Facebook podsúva a v podstate riadi ich konanie.
Áno, paradoxne tí ľudia hovoria, že teraz že oni sú v tých najslobodnejšie, ale keď sa človek na nich pozrie, ako keby, že v podstate je tam
totálne vygumovaný bioroboti. No dobre. Pomaličky sa nám blíži čas našej tentokrát výnimočne krátkej relácie hodinovej ešte u koncu, tak spomeňte nejaké
veci. Ono, k tomu návrhu vlastne prebehla aj tej deregulácii, vlastne Európska komisia ho predstavila a bola aj diskusia vlastne z členských štátov. Za Slovensko tam bol Bíreš a ten tam nepochopiteľne z môjho pohľadu blabotal a asi buď nevedel, o čom hovorí. Ale vychvaloval tieto technológie, síce som hovoril, že treba, aby mali preskúmané rizika na životné prostredie, ale hovoril, ako, že je to užitočný nástroj, že už teraz prináša nejaké úspechy, ale teraz ešte v Európe sa takéto produkty vôbec nie sú, takže neprináša žiadne úspechy. Ale v mene Slovenska vlastne ich tam vyzdvihoval. My sme spravili na to nejakú správu sme vydali, aj množstvo dokonca politických strán sa veľmi voči tomu ohradilo. Aj sme spravili taký predvolebný prieskum, že ktoré strany budú schopné alebo deklarujú, že to zakážu odmietnúť tento návrh komisie. Všetky tri strany, ktoré teraz zostavujú vládu, nám sa vtedy vlastne proti tomu ozvali. Samozrejme, my sa na to nespoliehame. Už nejaký mesiac beží u nás petícia vlastne a my to vlastne až tejto novej vláde chceme petíciu odozdať vlastne a chceme aj takýmto spôsobom zatlačiť spoločensky na ňu. S tým, že aj poslucháči vlastne, keď môžu pomôcť so zbieraním podpisov, lebo ozaj tá petícia je o tom, že koľko podpisov je pod ňou. My potrebujeme, máme okolo nejakých 10 000, potrebujeme, tá 10 000 hranica je na to, aby legislatívne mali povinnosť sa tou petíciou zaoberať.
Áno, ale tak môže sa zaoberať tak, že povieme, že bereme na vedomie a dovidenia.
Áno, ono musí prebehnúť nejaké rokovanie a už je to na tom, jak to tam prebehne, no ale tak samozrejme v rámci tých legislatívnych možností robíme, čo sa dá s týmto. Mm-hmm. Nech vidia vlastne ten tlak a to ministerstvo pôdohospodárstva dokonca aj Bíreš povedal, že Slovensko je dlhodobo proti GMO a povedal, že toto nové GMO, toto NGT, tie nové genomické techniky, že to nie sú GMO, takúto blábu povedal. Tak to som skoro odpadol. Takže verím, že aspoň my už na tej medzinárodnej európskej úrovni my už nerobíme nejaké na Európsku komisiu tlaky, lebo tá už spravila, čo spravila a my už budeme, každý jednotlivý štát musí teraz vplývať na svojich politikov, či už v Európskom parlamente, alebo na svoje ministerstvo vlastne, aby my teraz vlastne pracujeme na tom, aby Slovensko to odmietlo v rámci celej Európskej únie a veríme, že veľa štátom sa toto podarí dosiahnuť a bude väčšina štátov, ktorí to vlastne odmietnú a nebudú vlastne o tom ani diskutovať, lebo je to... Sám sa čudujem, že čo vlastne tu dnes robím, alebo že to vôbec riešim, lebo to je tak... abnormálne, alebo úplne...
Absurdné,
že sa človekovi hlava zastavuje, že Európska komisia niečo takéto dokázala predstaviť vlastne.
No ale akože paradoxne po 10 ročiach toho, jak kvázi tvrdo odporovala všetkým GMO.
Nie? Áno, oni to aj teraz hovorili, no, že oni sú ekologickí a jedno s druhým, ale toto není GMO, oni hovoria, to je niečo iné. To je...
No, ale ako aj v tej ekológia tiež dostáva poriadne na frak, keď kvôli výstavbe veterníkov, akože veterní elektrárni rúbu desiatky miliónov stromov, že to je totálne na hlavu chore.
To je vždycky ten pekný obal, ale potom, keď človek ide hlbšie do tých vecí, a potom sa čudujú, že vzniká tá skepsa vlastne v Európe voči
Bruselu a politike Európskej
únie. Nadde to NATO, proti NATO a čudujú sa, že sa im to ako keby rozpadá pod
prstami. Ale oni sú jak vo Facebooku, že oni tam majú takú tú bruselskú bublinu a sa tam utvrdzujú v tom, akí sú dobrí. Presne, no a oceňujú a dávajú si fantastické platy a potom sa divia, že ten plebs tam to niekde na okraji a on ríše, akože má nejaký problém ako s tým, čo oni robia.
Alebo oni takto hovoria aj tí politici naši, čo boli, že my vieme lepšie, čo je pre vás lepšie.
No.
To je demokracia.
Demokracia, sloboda, že oni na nás vyberú, že čo pre nás dobre.
My sme dementní a oni vedia, že ako to má byť.
No alebo inak, že my sme malé deti a my tomu nerozumieme, oni ako tí rodičia ako nás ochrania a vyberú to, čo je pre nás dobre. No dobre, no tak ak ešte máte niečo, alebo nie.
Tak ja spomeniem, tu petícia sa dá nájsť na petície.com, nazýva sa Udržujte prísnu reguláciu a označovanie GMO, nových GMO. Okrem našej organizácie Slovensko bez GMO sú tam pridali sa tam organizácie rôzne. Takže poprosím poslucháčov vlastne, keď môžu, je to elektronická petícia, nech podpíšu a nech ju šíri, aby sme
dosiahli. Aj tam treba dodať, že to treba potom ešte dodatočne potvrdiť ako v tom e-maile, čo im...
Áno, potvrdzovací e-mail.
Lebo inak sa to nezapočíta.
Áno, ten podpis.
To vlastne veľa ľudí tak skončí, že to akože tam vyplní formulár a potom to ten e-mail nepotvrdí.
Ja som teraz... Aj. Každú chvíľu to chceme odovzdať, lebo už sa Slovensko stvorí ako stanovisko k tomuto návrhu. A čakáme na novú vládu, radšej by sme to odovzdali novej vláde a tú petíciu a po kontrole tej petícii som videl veľa podpisov, som musel vymazať dokonca 2000, lebo ľudia nenapíšu úplne adresu. Aj duplicitné údaje sme mali, takže... Takže to je asi pri každej petícii s takýmto problémom.
To problémy. Ako zabudnú, že to podpísať, tak to ešte raz podpíšu. Ne? Či ako, že
duplice, no, my sme to mali na dvoch portáloch, my sme prešli na petície.com a tá duplica kvôli tomuto, ale máme tam veľa, že napísal iba číslo domu bez ulice, dajme tomu, alebo také niečo, že...
To môže
alebo
byť iba, že ešte PSČ. Obci to môže byť, že iba číslo domu.
No, ale potom mu dali potom iba PSČ, no a oni si vyžadujú, aby tam bolo celé tá dedina napísaná slovom, alebo takéto
šľadke. No, ale to môže byť, že jedno PSČ je viacero rôznych dedin, že jedna pošta obsluhuje...
No, tak dúfam, že nám to zoberú, no, tieto veci, ale...
No dobre, držím palce, ďakujem za účasť v relácii a no, dúfame, že zdravý rozum a ozajstné záujmy tých radových občanov zvíťazia nad tými, no, nazvime to, že korporátno-fašistickými snahami vlastne o zotrčenie nás a vykoristovanie akože až ad absurdu, no, až do... No. Tých ako do úrovne tých dystopických románov ako George Orwell 1984 alebo to Krásny nový svet a Aldusa Huxleyho a takýchto. No. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán Sudovský. Takže ešte raz tu máte www.slovenskobezgmo.sk
org.
No dobre, dobre, dobre vedieť.
Slovensko bez GMO a vlastne Google to nájde. Hej, že tam je petícia.
Takže tam sa dozvedia, kde viacej. No, ďakujem veľmi pekne, pekný večer. No, držím palce, všetko dobre.
Pozdravujem Slovensko a držím palce do lepšej budúcnosti.
Dobre, a my potom po krátkej prestávke budeme pokračovať možno s pár minútovým meškaním na tému krimigranti na južnej hranici slovenskej s Danielou Ústupskou a Ivetou Komzalovou, ktoré tam osobne boli niekoľko dní, takže vyprevadím hostia a vrhneme sa na inú tému.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.